Günəşdə cədəsinin hörmətli eşidənləri və əziz dostları bu vaxt öz xeyr olsun, sağ olun ki, Ərdəbil Radiosundan öz bərnamızı eşidəyirsiniz. Allah-u Teala bir olan xaliqimiz insanı yaradıb, ona saysız nimətlər əta buyurub. İnsanın möhkəm iman və etiqadı olsa, bilər bebilən nimətin şükri cərəhdi və xalikdən itaat və onun fərmanlarına başaymaq vacibdi. İndi söz budur, xaliqə başaymaq və nimətlərindən şakir olmaq, İnsanın özündə rastqar və səadətməndilər və Taala Pərvərdigar bütün ibadət, itaat və şükürlərdən niyazsızdır. Bəlkə bu insan özüdür ki, ona həməşə və hər zaman möhtacdır. Bərnamənin bu fürsətində Hocatul-İslam İsa Əhmədpurun qarşınası söhbətlərinin əvvəl bəxşini eşidək.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم olan şinevendelerin xidmətlərinə salam və arz edəb və ehtiram varım dey. Bəhsimiz insanın təklifindən, insanın məsuliyyətindən nisbət bi özü və Pərverdigar aləmindədir. Ki insanın nə vəzifəsi vardır? Dərqəbal özü və dərqəbal Pərverdigar aləm. Az mənzəri dini İslam insan həm mükəlləfdir, həm məsul. Mükəlləfdir, çün Pərverdigari aləmin tərəfindən bir teydat təkalifi, vəzayifi onun öhdəsində qoyulunubdir və məsuldir buna xatir ki, dər bərabər o təkalif bazxast olacaq. Din-i müqəddəs İslam daməni məsuliyyət insanları qəşəhliklə təbiyin edibdir. Allah-u Mutal Quranda və Həzrat-ı Məsumin əleyhissalam öz fərmayişatlarında bu göstərdiciyə vicə halətdə təsrihləri vardır. Pəs binabərin insan məsuldir. Bir teyzat məsuliyyəti dər bərabəri özüdür. Din-i İslam insan özünə çox əhəmiyyət veribdir. Qəbul edin ki, o birislərə pərdaxt edir. Yəni, insan ta özü özün eləyə bilməyə, təsciyə eləyə, özü özün eləyə bilməyə, Əz nəzəri insaniyyət, mənəviyyət, roşd elətdirə eləyə bilməyəcək o birisilərə təsir qoya. Odur ki, Allah-u Mütalibu insanın özünün öz boynunda həqqi vardır, məsuliyyəti vardır. Eləyə bilməz özünə zülm eləyə, eləyə bilməz özünə xiyanət eləyə, özün yaddan çıxarda, özünə zərər vıra, moridi nekuhiş qərar tapıbdır insan əcəb bu işi əncam versə. Bu təvəccüh bu müqəddəmat neçə dənə məsuliyyəti vardır insanın dərqəbalı özü. Biri xodşinasidir. Özün tanıya ki, bu aləmdə nə caygahı var? Hardan gəlib? Hara gedəcək? Nəyə gəlibdir? Niyə yaranıbdır? Bunun axır aqibəti nə olacaq? Nə iş gərək görə? Əgər bunları bilsə, özün ucuz satmaz. Əli ibn Əbi Talib ağa vurdu, müvazib olun, özünüzü tanıyın, özünüzü ucuz satmayın. Sizin qiymətiniz, kəmtərin qiymətiniz Allahın behiştidir. İkinci, xodsazıdır. İnsan məsuldir, xodsazı eləyə, ta özün kəmalə yetirə. Və müvəzzəfdir, özün islah elə məxliqdə, öz bərnamihay zindəcisin bər əsası dəsturat-ı ilahi tənzim eləyə. Tamami əza və cəvarihin dər məsir-i müstəqim ilahi işə sala. Üçüncisi, müraqibət və hesabrəsidir. Özündən hesab çəkir, tamami hərəkatından, səkanatından ki, nə iş görək və niyə görək? Dördüncisi, öz kəramətin gələk ifsəliyə. Allah-u Mutal insana bir dənə kəraməti vücudi veribdir və bu kəraməti xar ilə məxliqə insanın həqqi yoxdur. Beşinci məsuliyyət sərmayə ilahini ifsələməxliqdir. Allah-u Mutal insana ömr veribdir, bu sərmayə ilahidir. Sirvət veribdir, sərmayə ilahidir. Cəvani veribdir, sərmayə ilahidir. Həzrat-ı məsumin, ənbiyay izam inayət eləyibdi bəşəriyyətə. Bunlar sərmayə ilahidir, məhsuldir dərqibali bunlar. Və gələk bir nəhvi əhsən bunlardan istifadə eləyə.
Allah, Allah, Allah, Allah.
Hörmətli dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz, bugünkü Günəş Səccadəsi bərnaməsində bir əxlaqi hekayətlə davamladıyıq. نقلدی بیر جون فتح موسلی شدتنا ناغلیدی. دیدلر ای فتح نیه بلا مدام آغلیسان؟ دیدی جناحلارم یادما توشی. جزومین یاشی آخی. گرخیام علمیا بو آغلاماخ ریا ازینن اولا اخلاسنان یخ. جونش سدزاده است برنامه سنن ادامه سنده حجت الاسلام عیسی احمد پورون صحبت لرنه نیچینز بخشی آماده دیه شده.
بحثیمیز مسئولیت انسان در برابر پروردگار عالم داد. انسان جرش در برابر پروردگار عالم و از خالقی مسئول اولا. ازون مسئول بله. نیه؟ چون عالمه قیامت ده مورد سوال قرار تاپدش. عقلن و شرعن وظیفه‌سی دی از ولی نعمتین تانیا. خداشناسی بالاترین معرفت دی. معرفت الله سبحانه اعلی المعارف. کمترین مرتبه خداشناسی ده عبارت دی اقرار به این چی الله متعال ته دی. جز الله هیچ گونه الله یخمز دی. همتا یخودی. مانند یخودی. نظیر یخودی. ازلی و ابدی دی، ثابت دی، تغییر ناپذیر دی، موجود دی، ولی در این حال نیستی، اوندا یولی یوخ دی. یکی از مهمترین مسئولیت و وظایفی که بندنم در قبال پروردگار عالم واردی، عبارت دی ایمان به پروردگار عالم. محور اساس ایمان الله متعال دی. یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و رسوله. ای مؤمنلر، الله و اللهم پیغمبرنه ایمان گتورن. Özü də iman gələk imanı vaqiyə ola, qəliblərdə nüfuz eləyə. İkiminci pəziləşə vilayəti ilahidir. Zirə pərtəm pərverdiqari aləm, zirə vilayəti pərverdiqari aləm insan gələk zindəci eləyə. Allahı xalik, malik, mürəbbi bilə. Və onlar heç Allah-u Mutalın vilayətindən çıxırlar, məsirə tohiddən day xaric olublar. Üçümincisi pərəstişdir. İnsana vacibdir fəqat Allah qəbul eləyə və heç kəsi Allaha şərik qərar verməyə. Ya əyyuhən nasu ubudu rabbəkumul ləzi xələqəkum və ləzinə min qəblikum ləəlləkum tətdəkun. Dördümüncüsü itaətdir. Peyrizi ezindəcək insan gərək bər əsas fəramin və dəsturat ilahi ola və tamam işlərdə Allah mutallan itaət eləyə. Beşimincisi tənzih pərverdiqari aləmdir. İnsan gələk Allah-u Mutalı təh bilə və münəzzəh əz hər qunə eybu nəqs bilə. Adil mütləqdir pərverdiqari aləm. Altıncisi dua və niyayişdir. Qahən Allah-u Mutalından razı niyaz eləyə. Yedimincisi yad pərverdiqari aləmdir. Heç vəxt qəflət eləyəməyə. Həmişə Allahın yadında ola. Səkizimincisi təvəkkül eləməqliqdir. Tamamı müşkilatın bərabərində Allah-u Mutalla təvəkkül eləyə. Niyə ki, müəssir vaqiyi dər aləmi vücud tənha pərverdiqar aləmdir. Və vəzifəyə bədi, məsuliyyətə bədi ki, var idi, şükr eləməqliqdir. Nimətləri yadına sala, o nimətləri ki, Allah-u Mutalla insana veribdir, dər bərabər pərverdiqar aləm xazə ola, şaşir ola. Allah yanda veriyox. Muhammed ve Ali Muhammed'in hürmetine bizi öz vazifemize aşina ve amir eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed.
Mehriban yaradan bendelerine özlerinden atuf ve mehribandi ve bendiye ne saadet bundan artık ki azametli ve qadir yaradanı var. صحیفه سجادیانین گرپشنز دعا سنن بیر بخشی بلدی. الهی، ای بی نیاز الله، بیلیم سنون پاداش آلماغا شوگون یخدی، چون یرام مشلارا محتاط دورسن، عطا بوی ریسان پشمان علمیسان، و بندوین پاداشن عملنن آرتخ وریسن. منده از رحمتونن رضایت مقامنا یتر. آمین یا رب العالمین.
الله ارحم لنا، الله اغفر لنا،
لحظه‌لر دولانه ömür سوشی ömürçi هر لحظه‌سنین شکری وار مهربان اللهم بو لحظه‌می ده سنین منبر و جزل آدونان زینت وریم یا وهاب و یا ستار منی ده نظرونن آتما. التماس دعا و خداحافظ.
سبحانك يا لا إله إلا سبحانك يا لا
Müminler bu vakit düz hayır olsun, ne güzel lahzalarda karar toptuk. Münacatü namaz anlarında siz müminlerden rahten iltimas dua var muzdi taatü ibadatüz inşallah. Bir olan hak dergahında kabul olsun. Bela bir gün yani Duşanba Bahman ayının 29. gününden süpozani Ardabil'in şarjı vaktine saat 5.38 zahat olacak. Şimdi rah topşuruyor hak kelami Kur'an Mecid-i Nurani ayalarını sesinin talavatına. و بلیخته سپوزانان پیش وز نگیدیو خستاد محمد حسین ابو زیدین سسینه سپوزانی پخشو لازخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم
سبازاني أردبل خوغينان
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً عكة الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعای عهد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أذراه واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Yeah. از کینه ها خاک زمین در آتش بیداد می ای از تو شیرین آب ها چون باد ها پنهان نشد ای از تو شیرین آب ها چون باد ها پنهان نشد ای روشن جان ای صورت غیب و نهان در گوش جان عاشقان همچون صدا پنهان مشو در گوش جان عاشقان همچون صدا پنهان مشو
ارزیلیم قبول و سنتات عباداتون سخت درگاهون دا التماس دو ورموزی محسن شرفی سیز مملردن انشالله که بزیدن خیش دولا روزدان بی نسی بلا میفسوس برو هر دبیل رادیو استاده پخش شویدی برنامال روزو روزا دوام لانسن و محرمان دولا هر گون که کمی حجت الاسلام فهیمینیانان صحبتلرنه نیدو مسینن و اشیدخ مولای امام علی علیه السلامون امامت دوران تاریخیندن آره بیرگی سمعتینین تحلیل پخش رو لازخ
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در اینجا به نکاتی درباره انتخاب امام علی علیه السلام به رهبری جامعه می پرداختیم. نکته اول این بود که انتخاب خلیفه اول و دوم و سوم کاملا با خلافت علی علیه السلام متفاوت بود. انتخاب امیرالمومنین با حضور همه مردم انجام شد و لذا اون آخرهای خلافت که حضرت دچار مشکلات شده بود مردم را به یاد خلفای قبل انداخت، فرمود که من ناگهان و فلتتن که روی کار نیامدم، دو روز شما را معطل گذاشتم، گفتم فکر بکنید، گفتم دیگران را بیارید ولذا شما فرصت داشتید فکر بکنید ببین آیا آمادگی پذیرش مدیریت من رو دارید یا ندارید. ولذا عزت اونها رو توبیخ میکرد و میخواست بفرماید که این بیعت یک نوع اعلان وفاداری بود برای من از ناحیه شما. و نکته دوم این است که بجز آنچه در باره اعتقاد امام و شیعیان خالص او در باره امامت اون حضرت مطرح شده، روال جاری بر پایه سنت بیعت شکل گرفت و امام نمیتونست خارج از اون عمل بکنه. این هم یکی از مصیبت‌های ماست. امامت و خلافتی که بنا بود بر حسب اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و بر حسب دستور پیغمبر من کنت مولا فهذا علی مولا، بنا بود بعد از رسول خدا به عنوان یک امامت و خلافت الهی و انبیایی تداوم پیدا کنه. این نوع انتخاب هایی که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد تو سقیفه و توی انتصاب عمر و تو شورای عثمان و اینها، این موجب شد که مردم دیگه حکم خدا را فراموش کردن. گویا رضایت خدا و گویا رضایت پیغمبر هیچ نقشی در تعیین خلیفه ندارد، فقط اینکه مردم باید بیعت بکنن. به هر صورت هم بیعت بکنن مانی نداره، با 5 نفر، 2 نفر، 4 نفر. اینقدر این امامت و خلافت بعد از پیغمبر به انحطاط کشیده شد متاسفانه. اما خب عده خاصی بودن که امامت امیرالمومنین رو با همون عینک واقعی خودش از ناحیه پیغمبر و خدا می دیدن، همون اعتقادی که ما شیعه ها الان داریم. ولی متاسفانه عده‌ای منافق و عده‌ای مردد اکثریت جاهل و نادان و ناآگاه را فریب دادند و یک مسیر جدیدی را بر خلاف اون چیزی که پیغمبر می‌خواست حاکمیت دادن. امام علی علیه السلام ضمن سخنانی فرمود: شما مردم بر پای آنچه پیش از من جاری بوده با من بیعت کردید. تنها پیش از بیعت اختیار وجود دارد، اما زمانی که بیعت صورت گرفت اختیاری در کار نیست. امام می باید پایداری کند و رعیت باید تسلیم او باشد. این یک بیعت عمومی بود، کسی که آن را رد کند اسلام را رد کرده است. بیعت با من بیعتی ناگهانی و فلتتن نبوده است. چرا بعضی مخالفت میکنن و بر خلاف تعهد قبلیشون عمل میکنن؟ این مفاد سخن حضرت هست. با این همه امام مصمم بود تا به اجبار از کسی بیعت نگیره. حتی امام علیه السلام از کسانی که بیعت کردن اما به فرمان او در عزیمت به عراق برای روشن کردن وضعیت ناکسین بیتوجهی کردن، حضرت اونا رو بازخواست نکرد. زمانی که سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن عمر، محمد ابن مسلمه و اسامه ابن زید بهانه‌هایی برای عدم اجرای این فرمان آوردن، حضرت با اونها مخالفت نکرد، اونها را کتک نزد، اونها را زندانی نکرد. مالک اشتر به امیرالمومنین گفت: ای امیر مومنان، اگر ما از مهاجرین و انصار نیستیم، ما از مهاجر و انصار نیستیم، اما از تابعین به احسان که هستیم، جز تابعین حساب میشیم. کسانی که پیغمبر را ندیده بودن بعد از پیغمبر اومدن، ولی اصحاب پیغمبر را میدیدن و دیده بودن، اینا میگفتن تابعین. مالک اشتر گفت: آقا ما اگر از اصحاب نیستیم، از تابعین که هستیم. اگر اینا که مخالفت میکنن به جبهه نمیان، با شما همراهی نمیکنن، اگر اینها بدان چه در آن سبقت گرفتن و زودتر از ما مسلمان شدن، اگر اینها اولا هستن در آنچه ما با آنان در آن شریک بودهیم، اولویتی ندارن. این بیعت عامی بوده که کسی از آن خارج بشه متعون و سزاوار سرزنشه. حضرت فرمود اگر اونا اول اسلام آوردن درست، اون یه امتیاز، ولی الان که همه ما با هم با شما بیعت کردیم، در اینجا همه مساویان، همه باید گوش بکنن. اینان را که خصل تخلف از بیعت دارن، مالک پیشنهاد کرد، گفت: با زبانتون ایشان را تحریک کن و اگر نپذیرفتند به حبس بینداز. امام فرمود نه، من اونا دعوت میکنم و رأی آنان همان است که برانند، ولی اونا رو مجبورشون نمیکنم، زندانشون نمیکنم. مروان پس از اون که عثمان کشته شد، پس از قتل عثمان با علی بیعت کرده بود. در جمل مروان ابن حکم اسیر شد. حسنین به پدرشان گفتن که او با شما بیعت می کند. حضرت فرمود مگر بعد از قتل عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیازی نیست، چون پیمان شکنه و غداره، با دستی چون دست جهود و یهود من نمیخوام دیگه با او بیعت بکنه، او نمیخوام با من بیعت بکنه. بلازوری از مروان نقل کرده که بعد از جمل به امام علی علیه السلام گفته که اگر مجبورم کنی با تو بیعت میکنم، ولی اگر مجبورم نکنی بیعت نمیکنم. اما حضرت او رو مجبور نکرد، حتی حرف تندی هم به او نزد. روشن است که بیعت نکردن امری جز شورش کردن است. یعنی اگر کسی بیعت نکرد معناش اینه که حالا شورش بکنه. بله سکوت بکنه، برای کنار زندگی بکنه، حضرت با او کاری نداشت. انشاءالله در بحث بعدی بحث رو دنبال میکنیم و از این بحث نتیجه گرفتیم که امیرالمومنین علی علیه السلام اولا کسی رو مجبور نکرد و حتی کسانی هم که پیشنهاد میکردن به حضرت اونایی که با تو همراهی نمیکنن اونا مجبور کن، میفرمود که نه، من الزامی در این کار ایجاد نمیکنم و سعی میکرد حضرت که با زبان خوش اونها را هدایت بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گرامی شنوندگان، سین زردبل رادیو سندامولا امام علی علیه السلام امامت و یشایش دوران تاریخنن آیره بیر قسمتنن تحلیل نشد دوز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلوات على محمد صلوات على محمد. يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد، صلوات صلوات على محمد. صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات على محمد.
گرامی مخاطبانمیز برو اردبیل رادیو استودیو سلامنامه‌مزی قبول الون و عرض ادب و احترام‌نامه‌مزی قبول الون. گرامی دوستلارımız ممنونم که لطفلیمسیز bugün de Erdebil Radyosu'nun programlarını işleniyorsunuz. Huzurunuzu arz edelim ki idamada Şorayı Dil ve Din programı pakşılacak. Lütfen işitin.
اشاره های دل و دین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، مستحضرید خواجه عبدالله انصاری را الحق، لطیفترین، عاشقانه ترین و شاعرانه ترین نیایش هاست. به این قطعه ماندگار توجه کنید. ای کریمی که بخشنده عطایی، ای حکیمی که پوشنده خطایی، ای صمدی که از ادراک خلق جدایی، ای عهدی که در ذات و صفات بی همتایی، ای خالقی که راه نمایی و ای قادری که خدایی را سزایی. جان ما را صفای خود ده و ما را هوای خود ده و چشم ما را ضیای خود ده و ما را آن ده که ما را آن به و مگذار ما را به که و مه. الهی از پیش خطر است و از پس راهم نیست، دستم گیر که جز فضل تو پشت و پناهم نیست. ای بود و نابود من تو را یکسان، از غم مرا به شادی رسان. الهی در دلهای ما جز تخم محبت مکار، و بر تن و جان ما جز الطاف و رحمت خود مگمار، و بر کشته های ما جز باران رحمت خود مبار. گفتیم که علی نظمی شاعر شیرین سخن دیگری است از دیار شهریار. او را گهگاه کلامی بسیار دلنشین است. نه تنها عارضت خوب آفریدند، سراپای تو مطلوب آفریدند،